Dobré ráno vám všem. Jsem tady po hrozně dlouhé době, tak mám i trochu trému. Téma pro dnešní naše setkání, nebo se kterým bych se chtěl sdělit, má trošku pozadí v diskuzi, kterou jsme vedli s Aničkou nad očekáváním pacientů, kteří chodí do její ordinace. A potom se mi zjevila, Anička za to mohla, jedna knížka u nás doma. Takže trošku potřebuji se rozmluvit. Kdo jste někdy mluvili, tak víte, že musíte trošku rozcvičit ústa, abyste mohli mluvit, aby vás bylo slyšet. Anička jednou večer se stěžovala, říká, za mnou chodí lidi a čekají, že jsem snad všemocná. A možná to znáte, prostě možná sami máme tyhle očekávání. Je mi špatně, něco mě chybí, tak jdu za doktorem, doktor mě přece vždycky pomůže. Ale ona to tak není vždycky pravda. Medicína opravdu hodně pokročila i od doby, kdy se narodila moje babička, i od doby, kdy se narodil můj tatínek, i od doby, kdy jsem se narodil já, ale přece ještě není všemocná. Pořád jsou některé nemoci, které dokážeme jenom utlumit, pořád jsou některé choroby, které nás provázejí od té doby, co k ním přijdeme celý zbytek života, dokud tady jsme. A s překvapením zjišťujeme, nebo aspoň někteří zjišťují s překvapením, že i život končí. Takže medicína není všemocná. A tím se dostáváme k tématu, o kterém bych chtěl mluvit. Možná jste se potkali s názorem, že vlastně to, co dneska nevíme, tak je jenom otázkou času, kdy to mocní vědci odhalí, objeví a zodpoví. A tudíž, že věda vlastně zodpoví všechno. A to byl název té knížky, za kterou mohla Anička a pochází od doktora Johna Lennoxe. Možná jste to jméno někdy slyšeli. Je to bývalý profesor, čili moderním slovem emeritní profesor Oxfordské univerzity, matematik a hodně se věnuje diskuzím o tom, jestli Bůh vůbec existuje nebo ne. Když se na toto téma podíváte na internet, což je dneska takové moderní médium, tak zjistíte, že, jak jsme říkávali my v době pubertální, je to tak na to roztrhat si občanky a vytrhat fousy. Tam se to samozřejmě netýká, ty fousy nemají, ale ty občanky se tehdy dali trhat. Dneska už je to horší, dneska už tak rozstřihnout, ale vypadá to, jako kdyby byly úplně znesvářené tábory a nedalo se to nějakým způsobem. Nebyl tam žádný průsečík. Ale ono to tak docela není pravda. Ono mnohdy, a to už ze života známe, mnohdy to první zdání klame. Omlouvám se vám, kteří tam nevidíte. Jestli chcete, sedněte si někde, kde je lépe vidět. Vy jste nemohli tušit, že budu mít prezentaci a ještě malými písmy, tak malým písmem. Ale to je odměna za to, že sedíte na boku, když tady jsou místa. Ale nebylo to záměrem, přiznávám se. Zkusme se podívat. Já jsem se rozhodl předestřít vám tři takové otázky, které jsem nabral z knih, které se mi dostaly do ruky. Jedna je taková otázka, že dneska to možná vypadá, jak kdybychom si museli vybrat mezi vědeckým názorem a nevědeckým nebo náboženským názorem mezi vírou. Je to pravda nebo je to jenom domněnka? A pak jsou tam dvě další otázky, pokusím se k ním dostat. Proč si vůbec myslíme, že věda a víra nejdou dohromady? Já tam potom mám jeden výrok, který řekl Albert Einstein, což je takový všeobecně uznávaný guru, ale nemám ho zrovna tady na tomhletom slajdu. Ta myšlenka, že věda a víra nejdou spolu dohromady, může vycházet z toho, že úplně nerozumíme tomu, co vlastně věda může vysvětlovat a co je vlastně jejím předmětem. Jeden ten předmět, já se omlouvám, já nejsem vědec, já jsem technik, ale kdyby tady nějaký vědec seděl a možná sedí, protože se všichni úplně neznáme, tak mi to třeba potvrdí nebo může vyvrátit, ale to je vždycky tak. Tak jeden ten zmatek vzniká z toho, co vlastně věda vysvětluje. Věda se zabývá poznáváním světa kolem nás, jeho vysvětlováním. Ale je takový docela pěkný příklad ohledně gravitačního zákona. Gravitační zákon, to známe všichni. Tady máte něco, co může spadnout. Letí to dolů, neletí to nahoru. Že? Já když vyskočím, taky dopadnu a celé se to tady zatřese. Vzhledem k mé hmotnosti. Prostě říká, že se hmotná tělesa přitahují a že je v tom nějaká zákonitost, která nám umožňuje například vyslat odsud raketu mimo sluneční soustavu k měsíci. Dá se spočítat, jakou energii musí mít, aby se vůbec odlepila od země, nespadla nám na hlavu a podobně. Takže to je něco, co popisuje něco, co už tady je. Takže ten zmatek vzniká z toho, že to vypadá, jak kdyby vědci tvořili ty zákony, ale oni jenom objevují. C.S. Lewis píše v knize Zázraky, že člověk se stal vědcem, protože v přírodě očekával zákonitosti. No a když jsou někde nějaké zákonitosti, tak je tam někdo musel vtělit. A člověk, který se rozhodně nějak neprezentoval jako nábožensky založený člověk, Richard Feynman, řada z těch lidí, kteří tady jejichž výroky tady budu citovat, tak jsou nositelé Nobelovy ceny. To znamená, že to nejsou žádní lidé, kteří by byli nějak stranou myšlenkových proudů a neuměli přemýšlet. Tak říká, že je s podivem, že vůbec existují nějaké zákonitosti. A že je to jeden z takových zázraků toho světa kolem nás. A potom druhá taková možná domněnka, proč si myslíme, že věda a víra nejdou dohromady, je zmatek ohledně Boha, povahy Boha. Protože asi se tak usmějeme, že přece bývala různá božstva, která bývala podle toho, co vlastně bylo potřeba vysvětlit. Nerozuměli jsme blesku, byl Bůh blesku. Nerozuměli jsme zemětřesení, byl někdo, kdo byl tam v podzemí a zatřásl zemí a proto se zřítilo tu a tam nějaké město, tu a tam bouchla nějaká sopka, tomu jsme taky nerozuměli. Dneska spousta těchto věcí je vysvětlená. Je vědecky vysvětlená, má svoje fyzikální příčiny a chemické. Takže jeden z těch zmatků je, že pořád zůstává někde taková myšlenka, že Bůh je vlastně Bůh mezer a čím méně těch mezer je, tak tím méně je Bůh potřeba. A potom druhá ta myšlenka je, že vlastně Bůh je považován za někoho, kdo je vlastně na naší úrovni, kdo je stvořený stejně jako my. To hodně třeba je argument Richarda Dawkinse v knížce, která je velmi populární, jmenuje se Boží blud. A on říká, že Bůh Bohem konstruktérem nelze organizovanou složitost, čili to, co vidíme kolem sebe, vysvětlit, protože vlastně i on by musel být něčím takovým, musel by být někdo ještě nad ním. A to přece není možné. A Richard John Lennox se ho zeptal při jedné veřejné debatě a doteď čeká na odpověď, takže vy věříte, že vás stvořil vesmír a kdo teda stvořil vašeho stvořitele? Prostě použil jeho argument a tento argument se dá dosledovat nejenom k Johnu Lennoxovi. On podobný argument měl i Charles Darwin, který říkal, že jako uvažuje, jestli vůbec mysl lidí, která podle něho vznikla z mysli nižších živočichů, vůbec je schopná nějakého smysluplného uvažování, jestli se na ní dá spoléhat. Možná vám to přijde hodně složité, ale podstata je taková, že jestliže Boha zařadíme do kategorie stvořeného, no tak máme problém, protože budeme muset sledovat, kdo teda stvořil Boha. A skončíme u toho, co dneska je populární názor u naturalismu. Že vlastně, a naturalismu zase říká, že vlastně fyzikální zákony a přírodní zákony tvoří sami sebe. Což úplně logicky nedává smysl, protože jestliže máte x a řeknete, že x tvoří x, tak kde se vzalo to x? Potom existují argumenty. Další jedna věc jsou ty zmatky v tom, co vlastně věda vysvětluje, pak jsou argumenty proti víře. Já jsem si tady vypsal dva, určitě bych se jí dalo najít víc. Tak, už to tam mám. Richard Dawkins říká, že víra je nebezpečný a zdravý škodlivý blud. Říká to nejenom on, je to jeden z názorů. Blud, psychologie, silná, přetrvávající, falešná víra navzdory silným protidůkazům. A když s ním pan Lennox diskutoval, tak mu předestřel názory Andrew Simse, bývalého předsedy Královské psychiatrické společnosti, který říká, že blahodárný účinek náboženské víry a spirituality je jedno z nejlépe uchovávaných tajemství v psychiatrii a moderní medicíně. A v průzkumech, který dělala American Health Society, vychází, že lidé, kteří mají, dá se říct, nevědecký názor, aspoň tak je to u nás prezentováno, aspoň co si já pamatuju z doby svých školních studií, tak ku podivu většině studií náboženská angažovanost silně koreluje nebo je v souladu s pocitem blaha, štěstí, životního optimismu. Anička mi říká, co vidí z hospice, i s lepším zvládáním odchodu partnera a podobně. Takže ono to tady vypadá, že jaksi silné protidůkazy jsou spíš proti názoru, že víra je blud. Tak potom otázka, jestli ten názor není sám bludem. No a potom my si pamatujeme starší věkem, a já jsem se to taky učil, že víra je opium lidstva a bylo potřeba ji vykořenit. On to nebyl názor vyloženě Karla Marxe, ale marxismus ho převzal a postavil na tom důvod, proč se zbavit jakéhokoliv náboženství a projevů víry. Ale mně se moc líbil výrok, který mám obsaný, je od nositele Nobelovy ceny za literaturu Česlava Miloše, polského autora, který říká, skutečné opium lidstva je víra v nic po smrti. Je to obrovská úleva v myšlení, že za své zrady, chamtivost, zbabělost, vraždy nebudeme souzeni. Jestliže Bůh existuje, pak se na ateismus můžeme dívat jako na psychologický únikový mechanismus, kterým se vyhneme morální odpovědnosti za svůj život. Zvažte, jestli vám to dává smysl. Tak, tady jsem se pokusil vypsat, jaký je naturalistický názor. Ten, který je dneska asi hodně propagovaný ve vzdělávacích institucích. Protože ono to tak vypadá, že když někdo řekne, že věří v Boha, že věří ve vyšší existenci, tak že vlastně jaksi zaostalý, jaksi nevědecký. A ten názor říká, že my lidé jsme hroudy organizovaného bláta, které cestou neosobního působení přírodních vzorců rozvinulo schopnost přemýšlet, uchovávat zarážející složitost světa kolem nás a zabývat se jí. Smysl, který nacházíme v životě, není transcendentní nebo nadzemský. Je to třeba, toto je vypsáno z knihy Big Picture od Seana Carolla. Najdete to v Božím bludu od Richarda Dawkinse a podobně. K tomuto se nabízí taková dobrá otázka. Takže když cestou neosobního působení přírodních zákonů vznikne letadlo, kdo z nás si tam sedne? Když to bude vědět. A podobně dál. Ono, dá se najít argumentů více. Ale proč to říkám? Protože musíme si opravdu vybrat mezi vědou a vírou. Nejdou oni náhodou dohromady. On, jako jeden z těch dalších momentů je, náboženství závisí na víře, ale věda ne. A podívám, jsem si to asi přes... Tak. Co je to víra? Je to nějaká důvěra, lojalita. A Albert Einstein říká, je to z Nature, ten článek je tam vypsaný, vědu mohou vytvářet pouze ti, kteří jsou protchnuti úsilím po pravdě a porozumění. A k tomu patří víra, že pravidla platná pro existující svět jsou racionální, znamená pochopitelná, poznatelná. To je podobné tomu výroku, který jsem tam měl od Richarda Feynmana. Učitel Johna Lennoxe, který ho učil kvantovou fyziku, on byl matematik, no tak samozřejmě, jestliže byl matematik, tak měl blízko k fyzice, tak ten jeho učitel říkal, že věda nevysvětluje matematickou srozumitelnost fyzického světa, protože to je součástí vědeckého základu víry. On schválně použil tady ten termín víry, protože to se bralo jako dané, že prostě existují přírodní zákony a že ty přírodní zákony v té přírodě jsou a neřešilo se, odkud se tam vzali. A díky tomu je svět poznatelný. A je také dobré si uvědomit, že to, co je kolem nás, nebylo stvořené tím, že by o tom lidé přemýšleli a vytvořili to na základě svého přemýšlení. Já jsem technik a technici tvoří, konstruují. Používají k tomu rozum, používají k tomu spoustu dalších nástrojů, ale prostě něco vymyslí a dají to dohromady. Někdy to vymyslí lépe, někdy hůře, to víte, jestli se vám něco kazí, nebo jestli to dobře funguje. Ale používají rozum. No a nejenom, že jsme nestvořili vesmír, ale nestvořili jsme ani rozum, který používáme k přemýšlení o tom, co je kolem nás. A opět člověk, který by se nedal nazvat, že je propagátorem křesťanství a víry, byl nositel Nobelovy ceny Eugen Wigner, který napsal stať nebo esej, která se jmenuje Neodůvodněná efektivita matematiky v přírodních vědách. My bychom se toho celkem lekli, že matematika to od toho raději dál, to se tady týká jenom některých, ale ku podivu ta matematika, které se vyhýbáme, tak si rozumí s tím, co je kolem nás. Takže matematika je v podstatě jazyk. Sice mu málo kdo rozumíme, málo kdy jsme ochotní se ho učit, protože nám připadá složitý, ale je to symbolický jazyk. A stejně tak, když se podívat, nebo když byla objevena struktura DNA, desoxyribonukleové kyseliny, tak bylo zjištěno, že se tam vlastně opakují sekvence, že je to jakési slovo. Takže a v Biblii, v Janově evangeliu čteme, na počátku bylo slovo a to slovo byl Bůh. A všechny věci byly učiněny skrze ně. Bible není přesným návodem, jak všemu rozumět, jak všechno chápat, ale dává takové typy. A v podstatě jenom tak ve zkratce řekne, no tak na počátku tvořitel řekl a stalo se. A ejhle, matematikové zjišťují, že ty zákony tam jsou a dají se popsat a dá se na základě nich očekávat, co bude dál. Kdy vám klíče spadnou na zem a kdy raketa doletí až na Venuši mimo sluneční soustavu. Takže v podstatě věda potvrzuje, že žijeme ve vesmíru, který je založený na slovech a tohle poznání jsme získali uvažováním, rozumem, který jsme si sami nevytvořili a který ani nevznikl, aspoň z mého názoru, neorganizovanými jevy a nějakými pohyby. Takže ono vědě se nějak nedaří vyloučit nadpřirozeno. A tudíž si myslím, že není v rozporu víra a věda. A ještě vám dám poslední slide. Jeden z argumentů je, že věda závisí na rozumu a křesťanství ne. A je zajímavé, a to jsem nevěděl, když si vezmete Bibli a začnete si číst, tak tam zjistíte například, že Pán Ježíš, když se ho ptali, které největší přikázání, tak říká, miluj Boha z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své víry. Ku podivu mysl. V žalmu, ve 111. žalmu, což jsem se dočetl, že ten je nad nad Pražím Cavendishovy laboratoře, myslím, že v Oxfordu, od objevitele zákonů elektromagnetismu, tento tam nechal napsat, jak veliké jsou skutky hospodinoví. Všichni, kdo je milují, o nich přemýšlejí. A v Římanům v první kapitole 18. 19. verš, co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tímto Bůh odhalil jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství, lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Bible nás vede k tomu, aby jsme přemýšleli. Protože když nebudeme přemýšlet, tak potom víra se stane slepou vírou. A Bible nás nenutí, aby jsme slepě věřili. Ona nám dává důvody, proč máme Bohu věřit. A použiju výrok, který mám tady dole, asi není moc vidět. Anthony Flew byl britský filozof, který dlouhá léta zastával názor, že Bůh není, a v pozdějším věku ten názor změnil. A on říkal, že se celý život řídil slovy Platona k Sokratovi, sleduj důkazy, ať vedou kamkoliv. A jeho dovedli od jeho názoru, že Bůh není, k názoru, že Bůh je. A na otázku, a co když se to lidem nelíbí, tak říkal, pak mají problém. Zdá se, že pokud sledujeme důkazy, kam vedou, skončíme u Boha. A tak vám přeju. A proč vám to vlastně říkám? Říkám vám to i z toho důvodu, že naše děcka narazili na to, že nebyly připravené na to, že na vysokých školách se o Bohu nemluví. A existuje statistika, že zhruba 70, někdy i víc procent mladých lidí, kteří jako děti, jako mladí lidé vyznávají, že uvěřili v Ježíše Krista, že věří v Boha, tak když potom dospívají, tak tento názor opustí. Ale jeden z důvodů, proč ho opustí, je ten, že jim nikdo v té době, kdy dorůstali, ať už rodiče nebo dědeček, babička, lidé kolem nich, neřekli, že to tak docela není. Že argumenty pro boží existenci, a protože Bible má pravdu a protože Ježíš Kristus tady byl, že je jich poměrně dost a jsou opřeny o silnější základy než ty, které říkají opak. Samozřejmě dneska nemáme prostor na to, abych to všechno probíral dál. Ale chtěl jsem vám dát aspoň takový úvod. A kdybyste hledali, kde se o tom můžete dočíst, tak já jsem čerpal hodně z knížky, která teď je přiložená do češtiny od Johna Lennoxe, Dokáže věda vysvětlit všechno. V angličtině je to Can Science Explain Everything. V čase druhé světové války tak vznikla knížka na základě rozhovoru BBC od C.S. Lewise, v angličtině se to jmenovalo Mere Christianity, v češtině je to přeložené a vydal to Návrat domů k jádru křesťanství. Pak další knížka je třeba Zázraky od C.S. Lewise, God's Undertaker, pohřbila věda Boha od Johna Lennoxe, a dalo by se jich najít víc. Tak se s vámi rozloučím mým oblíbeným obrázkem kostela v Neratově. Možná jste tam někdo byli. To je kostel, který má skleněnou střechu, a když si tam sednete, tak vidíte od země k Bohu a od Boha k zemi. A tak vám přeji, abyste byli takovým místem, do kterého Bůh vidí, a abyste viděli vy Boha. Buďte s Bohem.